keçirdiler. Yani hamının eline var dövlətini alırdılar, birləşdirirdiler. Ona burada cemaat dövdü və burada kətlər qalxdı ayağa və Şəkidən Sovet hükumətini qovladı. Bir həftə bu Şəki xalqın əlində. Ondan sonra Bakıdan, Moskvadan qoşun gəldi, gəldilər bunları qurdular. Qırılan qırıldı, qırılmayanı da sonradan həbs elədilər və bir qismini də öldürdülər. Amma bir yüzə qədər adam çıxdı dağa, dağa. O adamlar axırıncı qaçaq 48-ci ildə öldü. 18 il onlar dağlarda vuruşdular.
XIX əsrin birinci yarısında Rus çarizminin Şimali Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda müstəmləkəçilik siyasəti özünü biruzə verdi. 1839-cu ildə Dağıstan xalqlarının imamı Şeyx Şamilin başçılığı ilə azadlıq hərəkatı başlandı. 1834-cü ildə başlayan bu hərəkat 1859-cu ilə dək 25 il davam elədi. Bu Dağıstanda başlanan hərəkat Azərbaycanda da Şeyx Şamil tərəfdarlarının, azadlıq hərəkatının tərəfdarlarının sayını çoxaltdı. Yəni ki, daha doğrusu Şeyx Şamilə qoşulan Azərbaycanlılar da bu torpaqda Rus çarizminə qarşı mübarizəyə başladılar.
Bastığın yerləri topraq deyərək geçmə, tanı. Düşün altındakı minlərcə kəfənsiz yatanı. Sən şəhid olursan, incitmə, yazıqdır atanı. Satma dünyaları alsan da bu cənnət vətanı. Kim bu cənnət vətanını uğruna olmaz ki fəda, şühəda fışqıracaq toprağı sıxsan, şühəda, canı, cananı, bütün varımı alsın da xuda, etməsin tək vətənimdən məni dünyada cüda.
Fikrimdən gecələr yataya bilmirəm. Bu fikri bilmirəm, fikrimdən gecələr yataya bilmirəm, bu fikri başımdan ata bilmirəm.
Türkmənçay müqabiləsinin siyasi hissəsinin əsas məqamları onun 3-cü, 4-cü, 7-ci, 8-ci, 10-cu və 13-cü maddələrində qeyd olunur. 3-cü maddəyə əsasən, önəmli Naxçıvan və İrvan bölgəsi İrandan ayrılaraq Rusiyaya verildi. 4-cü maddə İran və Rusiya sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsinə həsr olunur və Araz çayı iki ölkə arasında sərhəd kimi təyin edilir. 7-ci maddəyə əsasən, Ruslar Abbas Mirzəni Şahın vəliyyət və qanuni canişini və barisi kimi tanıyırdılar. 8. maddiyə səsən Rusiyanın ticaret gəmiləri Xəzər dənizi boyunca sərbəst gəmiçilik hüququna yələnirdilər. Bu maddə İrana Xəzər dənizində heç bir haqq hüquq vermirdi. 10. maddə Ən çox üstünlük və imtiyazı Çar Rusiyasının ekspansiyanı siyasətlərinə verirdi. Bu maddə iki dövlət arasında ticarət əlaqələrinin qurulması və genişləndirilməsini sülh və barışığa qayıdışın ən yaxşı özəlliklərindən biri kimi bildirmiş və bu sahədə ayrıca bir razılıq və müqabilənin bağlanmasını vurğulamışdır. 13-cü maddə və 14-cü maddənin bəzi halları iki dövlətin vətəndaşları və əsirləri ilə əlaqədar idi. Həmin maddələr əsasən İran və Rusiya 4 ay müddətində əsirləri iki dövlətin nümayəndələrinə təhvil verməli idilər.
Üçüncü fəsildə Türkmənçay müqaviləsində yazılıbdır ki, Naxçıvan və İrəvan İran torpağından ayrılır və Rusiya imperiyasına verilir. Bu, bir dənə sənəddir. Həqiqətdə bizə kədərli bir sənəddir. Amma bir dənə hüquqi bir cəhətdən baxsaq, bu, mühüm bir dənə sənəddir ki, göstərir ki, bu torpaqlar İrəvan və Naxçıvan İran torpağıymış. İrandan verirlər Rusiya. Xob, buradakı xanlıq, əgər xanlıqlar vardı, xan vardı, o xanlar nəyə bağlamadılar bu müqaviləni?
Doktor Cəlil Naibiyan deyir.
Xanat-i İrəvan, Naxçıvan, malikiyyəti, mütləqi dövləti Rusa və güzəl olundu. Və hətta burada Qərəbağ məntəqəsi. Bəli. Ondan sonra məmnuiyyət dövlət İran əz icadı niruyu dəyyayı dəyyayı xəzər müzəddədən təkid oldu. Fəsli dəhmündə əhdinamə müqərrər oldu ki, bir dənə müqavilnaməyi ticarəti ünvanı müttəhəm mütəmmimi əhdinaməyi siyasi meymiyanı dövlətin münəqid ola. Bu əhdinami ticari ki, həmən tarixdə əhdinami siyasi Türkmənçay imzaya yetişirdi, əsas istiqlali məmləkət və qudrət hakimiyyət dövləti süst elədi. Dərhali ki, dövləti Rusiyyəni vacidi hüquqi kapitulasyon və haqqı müdaxilə dər imuri mərbut bi ətbai Rusi və müstəxdimani İrani məmuri rəsmi Rus elirdi,
Cənab doktor Naibiyan, sizin əsas manifestiniz bu təhlildə buyurdu ki, bütün bu fırtanaların hamısında tülkü rolunu oynayan İngiltərədir. Allah ruhunu şad eləsin, şəhid Mirzəli Siqətülislam. İngiltərə Britaniya konsuluna Təbrizdə deyir ki, biz ruslarla nə vaxtı cəng eləmişik, müharibə eləmişik və sizinlə bu yaxınlıqda müharibəmiz olubdur. O müharibə bizim xalqımızın yadındadır, o uzaq olan müharibə. Sizinlə yaxın müharibə ki, hələ yaralıyıq yadımızda deyil. Bu sizin tülkü sifət politikazdan xəbər verir. Yəni, bu Siqətülislamın bu sözü sizin buyurduğunuzu təsdiq edir. Bu, bunu göstərir ki, bu kişi hər yeri tanırdı. Və yenə də bir başqa bir sözü var, bu da çox əcibdir. Buyurur, mən hazırəm Sibriyada çaxmaq daşını sındırmağa məcburiyyətdə qalam, ancaq Rus bayrağım məmləkətdə olmasın. Və bu sözünün üstündə, istiqlaliyyətin üstündə də şəhid olur, dara çəkilir və canı ilə dediğini təzmin edir. Özdə bir halda ki, Miller Rus konsulu buna Qafqazın Şeyx Əl-İslamlığını təklif etmişdi. Yəni, duyurdu, verim. Yenə də bir cümləsi var, İranda... Bu işçilərə bunu deyir, məşrutəçilərə. Deyir, bu ki, mən xəyalda təsəvvür edəm Təbrizin küçələri, Parisin Şanzelizəsinin xiyavanlarından ən gözəl ola, bu xiyalda və təsəvvürdə ola bilər. müqəddər, o meysurdur. Amma bunu yerinə çatdırmaq, doğrultmaq milyonlar pul istəyir, bir qrup mühəndislər istəyir, nazirlər istəyir və illər vaxt istəyir və xalqın himmətini istəyir, bəlkə bu doğrula. O zatlar ki, siz deyirsiniz, xəyalızdadır. Bunu doğrultmağa sizin geyinməyini, sizin davranışınız onu göstərmir ki, siz Təbrizi istəyir ora çatdırasınız.
Müqavilənin ikinci hissəsi İran-Rusiya ticarət əlaqələri və münasibətlərinin tənzimlənməsini ehtiva edirdi. Bu, 9 maddə zimnində tənzimlənmişdir. Bu hissə Rusların İranda Rusiya ticarətini və kommersiya kapitalist maraqlarını genişləndirməkdənsə, Rusların ötkünlüyü və siyasi məqsədlərinin doğrulması üçün ən arxayın bir yoludur. Müqavilənin bu hissəsinin əsas məhvərləri hər biri Çar Rusiyasına çoxlu imtiyazlar və bollu üstünlüklər verən 5-ci, 6-cı, 7-ci və 8-ci maddələrdən ibarət idi. Beşinci maddi əsasən Rusiya dövlətinin vətəndaşları İranda ev və ya satış mərkəzi yaxud ticarət mərkəzi ala və ya kirayəyə götürə bilərdilər. Lakin İran dövlət rəsmiləri Rusiyanın səlahiyyətli naziri və konsulunun izni olmadan bu ölkəyə daxil olmağa haqlı deyildilər. 6-cı maddə Rusiya səfirliyində işləyən nümayəndələr və rəsmilərin gömrük rüsumları ödəmədən İrana daxil olmasına izin verirdi. Ha belə, xidmətdə olan İran vətəndaşlarına xidmət müddətinə qədər Rusiya vətəndaşları ilə bərabər haqq-hüquq verilib. Yeddinci maddiyə əsasən, İranda Rusiya vətəndaşları arasında ixtilaf və qarşıdurma baş verdikdə, bu iş Rusiya qanunları əsasında çözülüb həll edilməliydi. Həmçinin İran və Rusiya vətəndaşları arasında ixtilaf baş verdikdə, bu iş o zaman İran məhkəmələrinə verilə bilərdi ki, Rusiyanın səlahiyyətli naziri və konsulunun izni ilə bu ölkənin rəsmi nümayəndəliyindən bir mütərcim iştirak etsin. 8-ci maddə ən ağır və ən müdaxilə edici hərəkətlərə gətirib çıxarırdı. Və əslində, İranın gürüsü və məhkəmə suverenliyinin pozulması deməkdir. Həmin maddəyə əsasən, Rusiya vətəndaşları qətl və ya cinayət işi törətsəydilər, bunu Rusiyanın səlahiyyətli naziri, müvəqqəti işlər vəkili və ya konsulu mühakimə edə bilərdi. Və İran məhkəmələri onları mühakimə edə və ya cəzalandıra bilməzdi. Bu hallar yalnız cinayətin əsaslı olduğu halda Rusya'nın İran'daki konsulluk nümayəndələrinin iştirakı ilə araşdırıla bilərdi. Əgər günahkarın günahı sübuta yetirilərsə, o, Rusiyada cəzalanmaq üçün Rusiya İmperatorunun konsulu və ya səlahiyyətli nazirinə təhvil verilməli idi.
İran, Azərbaycan, İran, Gürcüstan, İran, Ermənistan oturaq bir daha bu tarixi yazaq. Oturaq tərik olaraq eləyə bilək ki, seriallar çəkək. Eləyə bilək ki, bu tarixi yeni filmə çəkək. Mən fikir edirəm ki, gələcək adamlara çox gərəklidir. Çünki mən özüm getmişdim Ermənistanda, orada bir dənə universitetdə konferans verildim. Gördüm ki, oradan Ermənistan tarixini gətiriblər, bir dənə xəritə çəkiblər ki, Böyük Ermənistan. Mən deyirəm, bu nə mənədə oldu Böyük Ermənistan, hardan gəldi bu? Siz gələcək nəsil istəyirsiniz, ərsiyə yatırırsınız ki, o nəsil ki, bütün qonşu torpaqlara gözü vardır. Torpaqlarını orada görür. Bu nə olsun ki, beynəlxalq hüququnda bu yaxşı deyil ki? Budur ki, dostluq gərək olsun.
Ağaçlarına tavus kimi çatrin açıb əlvan Hillə kervanıdır çöllər vəzənir Çatdı bu kervan Sabirin şəhrinə sürməkdədir Bu kervanı sərvan O xiyalimdəki şirvan Orada qar da yağar amma Daha günlər sola bilməz Bu təbiət o təravətdə mahaldır, ola bilməz. Ömr peymanəsi orada, dola bilməz. O üfüqlərdə baxarsan, nə dənizlər, nə boğazlar, nə pərilər kimi quşları uçmaqdan, nə qazlar. Abişar mirvarısın, sel kimi tökdükdə xarıldar. Yel küşüldər, su şarıldar. Qəsrilər vardı qızıldan, qələlər vardı əqiqdən. Rafail tablosu tək səhnələri əhd-i ətiqdən. Doymasam köhnə rəfiqdən.
Beləliklə, Türkmənçay müqaviləsinin bağlanması bir tərəfdən Rusiyanın ekspansiyanı siyasətləri və tələblərinin doğrulması üçün saha yaratdı. Digər tərəfdən isə iki ekspansiyanı dövlət, deməli Rusiya və İngiltərə arasında rəqabəti gücləndirdi. Üstəlik, İran toplumunun iqtisadi, siyasi sahələrini təxminən 100 ilə yaxın birbaşa və ya dolayısıyla təsirləndirdi.
Bu sənədli proqramda iştirak etdilər. Müəllif və universitet müəllimi Doktor Cəlil Naibiyan Universitet müəllimi Cənab Doktor Bəhram Əmirəhmədiyan Tədqiqatçı və müəllif Höccət İslam Mustafa Qulizadə Şair Bəxtiyar Vəhabzadə Təmriz Radiosunun direktoru Hac Məhdi Nərbəndi Bu sənədli proqramın yazarı və narratoru Əbülfəzl Əlayı Prodüser və əsas mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhimi Və mən Əli Rıza Nurullahi
Vətənəm, این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سر بلند بحران ها ایستادی به جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizdə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə qabaqki söhbətlərin ardı olaraq Nasir Xusro Qubadiyaninin haqqında sizə artıq məlumat vermək istərdik. Bu söhbətimizdə həmin İranlı şairin əsərləri və fikrini araşdırırıq. Mikrofonda Kübra Mirisey. Əzlər, qabaqlı söhbətlərimizdə dedik ki, 5-ci Hicri Qəməri əsrinin yüksək rütbəli şair və filosofu Nasir Xusro Qubadiyanı illər boyu dərbarda işlədikdən sonra 43 yaşındaykən bir röya nəticəsində ruhi cəhətcə dəyişilib dərbardan uzaqlaşdı. Və ondan sonra təqvalı olmaq, ibadət etmək, hikmət təlim verməklə məşğul oldu. Nasir Xusro İsmailiyyə məzhəbinə təmalli olduğu üçün çoxlu müxaliflər və düşmənlərə yiyələnirdi və bu düşmənçiliklər onun yaşayışını çətinləşdirmişdi. O dincliyə çatmaq üçün Bədəxşanın Yəmgan dərəsinə getdi və 15 il o dərədə qaldığı müddətdə çoxlu əsərlər yaratdı. Biz qabaqki verilişimizdə Nasir Xısronun nəsr əsərlərini sizin üçün tanıtdırdıq, ancaq onun nəzm əsərləri bir şeir divanıdır ki, neçə kərə çapa buraxılıb. Başqa ikisi də Roşənayinamə və Saadətnamə adlı məsnəvilərdir ki, bunlar da bir neçə dəfə çapa buraxılıb. Nasir Xısronun şeir divanı 11 mindən çox beyti ehtiva edir. Əlbəttə, bu Nasir Xısronun bütün şeirləri deyil, belə ki, yaxdan müxtəlif mənbələrdə bir sıra şeirlərə rast gəlirik ki, onun divanında gəlməyib. Nasir Xısronun divanı onun ruhi və mənəvi şəxsiyyəti barədə tədqiqat üçün əhəmiyyətli sənədlərdən biridir. Nasir Xısronun Roşənayinamə və Saadətnamə adlı kiçik məsnəbiləri də öyüd və nəsihət məhvərindədir. Roşənayinamə 592 beyti və Səadətnamə isə 300 beyti ehtiva edir. Məlikə Şüərayi Bəhar özünün səbk şünaslıq kitabında Səadətnamə məsnəvisi ilə bağlı aydınlaşdırır ki, bu kitab 753-cü ildə vəfat etmiş Nasir Xüsro Şərifi İsfahaniyə aiddir. Nasir Xüsro Qubadiyaniyə yox, ancaq sair tədqiqatçılar bu əsəri Nasir Xüsroya aid biliblər. Səadətnamə 1880-ci miladi ilində Fagnan vasitəsilə Fransa dilinə tərcümə edilib və Almaniyanın Şərqi Dərnəyi dərgisində çapa buraxılıb. Roşənayinamədən bir nəsr nüsxəsi əldədir ki, 1949-cu ildə Vladimir İvanov vasitəsilə çapa buraxılıb. Nasır Xüsro öz ədəbi yaradıcılığında istər nəsr, istərsə də nəzm əsərlərində bədiilik şivəsini izləyir. Onun şeiri tamamilə öz düşüncəsinin xidmətindədir. Elə buna görə Nasır Xüsronun şeiri öhdəlik əsasında deyilən şeirdir. Nasır Xüsro öz əsrinin, vicdaninin səsidir. Nasır Xüsro bir böyük və nümunə insandır ki, incəliklə, sözü ilə əməlini birləşdirir və ikiyüzlülük, habelə riyakarlıqla mübarizə edir. Nasır Xüsronun şeirinin ümdə özəlliyi öyüd vermək və hikmətə əsaslanmasıdır. Və bu yolda özündən qabaqki İranlı şair Kəsayi Mərdinin yolunu gedir. Kəsayinin ömrünün son çağları Nasır Xüsronun ömrünün əvvəllərinə təsadüf edir və Nasır Xüsro Mərviya Maridə idarə etmək işləri ilə məşğul olduğu zaman Kəsayinin adı Dillər əzbəri idi. Əlbəttə, bu iki şairin şeirləri necəlik baxımından bir-biri ilə fərqlidir və bu fərqi Nasır Xüsro gahdan fəxr ilə öz şiirlərində gətirib. Şübhəsiz Nasır Xüsro Fars dilinin güclü və adlım şairlərindən biridir. Tədqiqatçıların qənaətincə bu şairin dili Samani dövrünün son çağlarında yaşayan şairlərin dilinə çox yaxındır. Onun şeir divanında bəzi sözlər və ibarələr 4-cü əsrin son çağlarında işlənən şivə ilə gətirilib. Bununla belə lazım gəldikdə ərəb dili ibarələrindən də faydalanıb. Nasır Xüsronun əhval ruhiyyəsi dəyişilib, İsmailiyyə məzhəbinə yönəlib, bu məzhəbi təbliğ etməyə üz gətirməsindən sonra şiirlərində məzhəbi olması bəllənir. Demək olar ki, yaxdan onun bəzi qəsidələri əlavə etdiyi müqəddəmələri və nəticələrinə diqqət yetirərək bir təbliğçinin sözlərinə oxşayır. Nasır Xüsro adlı halda münaqişəli olan mühüm fəlsəfi məsələləri də şeirlərində gətirib və çətin şeir dilində tamam məharətlə öz bəhsindən asan bir nəticə çıxarır. Şairin elmi zehni səbəb olub ki, o məqsədlərini bəyan etməkdə kəskinliklə məntiq əhlinin şivəsini seçsin. Onun sözləri bütün məntiqi dəlillərlə yanaşıdır elə. Buna görə də onun şiirlərində incə xəyallar və həyəcanlar az görünür. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya irsləri ünvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz.
İranda saat 8'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın Müdafiə Nazirliyinin 10 müdafiə təyinatlı məhsulunun təqdimatı olub. Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri iki tərəfli əlaqələrin son durumunu şərh edib. Və Ukraynada daha 4 azərbaycanlı həlak olub. Və Sənə vurğulayıb, BMT Yəmənə artıq diqqət etməlidir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin İkinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bir neçə xəbərin xülasəsini dinlədiniz. İndi də xəbərlərin şərhinə keçirik. İran İslam Respublikasının Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Nazirinin iştirakı ilə Müdafiə Nazirliyinin 10 müdafiə təyinatlı məhsulunun təqdimatı olub. Ayrayıbının məlumatına əsasən İranın Müdafiə Sənayesi Təşkilatında Briqada Generalı Məhəmməd Rıza Aşçıyanının iştirakı ilə quru döyüşü sahəsində 7 məhsul, hava döyüşü sahəsində 2 və dəniz döyüşü sahəsində 1 məhsulun təqdimatı keçilib. İranın Müdafiə Naziri təqdim edilən məhsulların əhəmiyyətinə toxunaraq deyib, bu məhsullar təhdidlər qarşısında quruda, havada və dənizdə istifadə edilən silahlar da daxil olmaqla döyüş əməliyyatlarının effektliyini artırıb və çəkindirici fəaliyyətləri sürətləndirib.
Masının canlandırılmasından sonra Rusiyanın hüquqlarının heç bir şəkildə pozulmayacağına dair ABŞ-dan yazılı zamanət tələb edib. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov keçirdiyi mətbuat konferansında deyib, Moskva Vaşingtondan ABŞ-ın başlattığı hazırki prosesin Rusiyanın İranla ticarət iqtisadi və investisiya əməkdaşlığı hüququna heç bir şəkildə təsir etməyəcəyinə dair ən azı dövlət katibi səviyyəsində yazılı təminat tələb edib. Lavrov bu barədə Şənbə günü Qırğızistanın xarici işlər naziri Ruslan Qazaqbayevlə danışıqlardan sonra keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib. Lavrov xatırladıb ki, Əhatəli Müşərək Təşəbbüs Proqramının bərpası ilə bağlı Viyanada danışıqlar aparan tərəflər öz işlərində ən böyük payı yerinə yetiriblər. Bütün arifmetik məsələlər ümumi şəkildə razılaşdırılıb. Baxmayaraq ki, İranlı həmkarlarımızın aydınlaşdırmaq istədikləri bir neçə mövzu hələ var ki, biz bunları ədalətli tələblər hesab edirik, deyə Lavrov qeyd edib. Rus rəsmisinin sözlərinə görə İran razılaşarsa, Əhatəli Müştərək Təşəbbüs Proqramının sənədinin qəbulu prosesi başlaya bilər. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Said Xatibzadə bu yaxınlarda Viyana danışıqları ilə bağlı deyib, müqavilə layihəsi hazırlanıb, İranın qırmızı xətləri ilə bağlı Vaşinqton və Avropa üçün heç bir qeyri-müəyyənlik yoxdur və şübhəsiz ki, İran qırmızı xətlərindən keçməyəcək. ABŞ-ın İrana qarşı sanksiyalarının ləğvi ilə bağlı Viyana danışıqlarının 8-ci rondu fevralın 8-dən keçirilir.
Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri İran-Türkmənistan və Azərbaycan Respublikası arasında qaz mübadiləsinə dair razılaşmanın icrasını şərh edərək deyib, bu layihənin icrasına 2022-ci ilin yanvar ayının əvvəlindən başlanıb və əməkdaşlıq davam edir. Əli Əlizadə Şənbə günü İSNO-ya verdiyi müsahibədə İran-Azərbaycan və Türkmənistan arasında qaz mübadiləsi sazişinin son vəziyyəti barədə deyib, Bu saziş Bakı ilə İranın yeni hökuməti arasında imzalanan ilk əməkdaşlıq memorandumudur. Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfiri İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikası arasında elektrik şəbəkəsinin birləşdirilməsi ilə bağlı danışıqlara da toxunub. Səfir deyib, hər üç ölkənin energetika nazirləri məsələni müzakirə edirlər və üç ölkə arasında enerji dəhlizinin yaradılması istiqamətində səylər davam etdirilir. Azərbaycanlı deputat başlayan Azərbaycanlı diplomat ölkəsinin İranla ticarət mübadilələrini artırmaq planlarından da danışıb. Xoşbəxtlikdən iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi keçən illə müqayisədə 30% artıb deyə o qeyd edib.
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi iki Azərbaycanlı əskərin Laçın rayonu ərazisində itkin düşməsindən xəbər verib. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi internet saytında dərc olunan məlumatı deyilir, Laçın rayonu ərazisində yerləşən bir döyüş mövqeyindən digərinə hərəkət edən Azərbaycan ordusunun iki hərbi qulluqçusu hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çoğun səbəbindən istiqaməti itirərək azıblar. Məlumata görə dərhal axtarış tədbirlərinə başlanıb. 29 yanvar 2022-ci ildə də Kəlbəcər rayonunun Alagöllər sahəsində Azərbaycan ordusunun 4 nəfər hərbi qulluqçusunun hava şəraitinə görə istiqaməti itirərək azdıqları bildirildi. İtkin düşən hərbçilərdən 3-ü həyatda olaraq, birinin isə meydi tapıldı.
Cümə günü axşam saatlarında Xarkovun raket atəşinə tutulması zamanı 4 Azərbaycanlı həlak olub. Ayraybinin APA-ya istinadən verdiyi məlumatına görə, Ukrayna Azərbaycanlıları radasının Lobov vilayəti üzrə sədr müavini Mahmud Qurbanov bu barədə bildirib ki, Xarkovda restoran sahibi olan Əmin adlı şəxs onun xanımı və iki övladı həlak olub. Hazırda onların evi olan ərazi rusların nəzarətindədir. Ona görə də meyitlərin ərazidən çıxarılmasında problem yaranıb. Xarkovda yaşayan Azərbaycanlılar bu məsələ ilə məşğuldur, Mahmud Qurbanov vurğulayıb. Ukraynanın Nikolayev şəhərinin atəşə tutulması nəticəsində də bir Azərbaycanlı həlak olmuşdu.
3 Ərəbistan, Ərəb Əmirlikləri və Küveyt ölkələri Pakistanın Peşavar bölgəsindəki Şiələr məscidində baş verən partlayışa reaksiya göstərdilər. Əl-Xəlic Online-ın məlumatına görə Ərəbistan, Ərəb Əmirlikləri və Küveyt ölkələri ayrı-ayrı bəyanatlar yayaraq onlarca nəfərin öldürülüb və yaralanmasına səbəb olan Pakistanın Peşavar məntəqəsindəki Şiələr məscidində törədilən partlayışı məhkum etdilər. Ərəbistan Xarici İşlər Nazirliyi bu bəyanatı elan etdi. Riyad, ibadət məkanlarına hücum etməyi və günahsız insanların qanının tökülməsini rədd olunmuş sayır və Pakistan kənarında dayanır. Ərəb Əmirlikləri Xarici İşlər Nazirliyi isə bir bəyanatda məntəqə stabilliyi və təhlükəsizliyini hədəfə alıb və insani dəyərlərlə ziddiyyət daşıyan hər növ aqressiya və terrorizmlə müxalifət üzrə öz mövqeyinə təkid etdi. Küveyt Xarici İşlər Nazirliyi isə bir bəyanatda Peşavar məscidinə qarşı terrorçuluq hücumunu məhkum edərək Pakistanla bağlılıq elan edib və bu ölkədə stabillik və təhlükəsizliyin təmini istiqamətində atılan hər növ addımı himayə etdi.
Yəmən parlamentinin sədri heyəti BMT-dən bu ölkəyə artıq diqqət yetirməsini istədi. Əl-Məsirənin məlumatına əsasən Yəmən parlamentinin sədri Yəhya Ar-Rai BMT-dən istədi ki, Yəmənə bir heyət göndərib insani faciənin böyüklüyündən agah olsunlar və bu ölkənin insansevər dosyasına da bir nəzər salsınlar. Ar-Rai Amerika və koalisiya üzvlərini Yəməndə ağır insani şəraitin məsulu bildirdi.
Media qaynaqları Əl-Həzəkənin ətrafından İraqın şimalına doğru bir həbçi Amerikan kərvanının köçürülməsindən xəbər verdi. Amerikan həbçilər və onlara bağlı terrorçuluq ünsürləri müddətlərdir ki, qeyri-qanuni şəkildə Suriyanın şimalı və şərqində hazırdılar və neft qaynaqları və bu ölkənin başqa taxıllarını qarət edərək bu məntəqədə Suriya qüvvələri və sakinlərinə qarşı addımlar həyata keçirirlər. Suriya Xəbər Agentliyi Sananın şənbə verdiyi məlumata görə Amerikan hərbçi kərvan 42 hərbçi avtomobil, o cümlədən hərbi cihazları daşıyan 40 avtomobil və 2 zirehli avtomobili ehtiva edirdi ki, Suriyanı qeyri-qanuni Əl-Vəlid keçidindən İraqın şimalına doğru tərk edirdilər.
Hava haqqında məlumatları diqqətinizə çatdırıram. Tehranın havası. Yarı buludlu hava vəziyyəti Tehranda hakim olacaq, külək əsəcək. Temperatur 8-15. Təbriz, yarı buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Yerli çən müşahidə olunacaq. Temperatur 1 dərəcə şaxtadan 8 dərəcədək isti. Ərdəbil, yarı buludlu hava vəziyyəti müşahidə olunacaq. Külək əsəcək. Temperatur 2 dərəcə şaxtadan 9 dərəcədək isti. Müqəddəs Məşəd şəhəri, dəyişkən hava vəziyyəti müşahidə olunacaq. Toz torpaq olacaq. Temperatur 5-18. Qum, yarı buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi saatlarda şiddətli külək müşahidə olunacaq. Temperatur 4-16. Curfada, yarı buludlu hava vəziyyəti hökm sürəcək. Vaxtaşırı külək əsəcək. Temperatur müsbət 13. Biləsuvarda, yarı buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Külək əsəcək. Temperatur 3-14. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, martın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 9-6, gündüz 15-12, Bakıda gecə 9-7, gündüz 15-13 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7, gündüz 15-20, dağlarda gecə 1-6, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq.
Haberler Tabriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski, Rusya Prezidenti Vladimir Putin ile Türkiye'de danışıqlara razılaşıb. Reportun Ukrayna mətbuatına istinadən məlumatına görə bu barədə Türkiyə Prezidentinin mətbuat katibi İbrahim Kalın bildirib. Məlumata görə Ukraynanın dövlət başçısı Prezident Recep Tayyip Erdoğan'la söhbətində Putin ile Türkiye'de danışıqlara razılıq verib. Zelenski'nin Rusya lideriyle görüşü Ankara veya İstanbul şəhərlərində baş tuta bilər. Qeyd edək ki, Türkiyə hakimiyyəti Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsindən sonra sülhün bərqərar olmasına kömək etməyə çalışır. Bugün, martın 6-sında Erdoğan Putin ilə telefon danışığı aparacaq, danışıqlarda Putinin Zelenski ilə görüşü müzakirə ediləcək.
Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Rusiya ilə Ukrayna arasındakı gərginliyi həll etmək üçün üçüncü ölkənin vasitəçilik etməsini təklif edib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsində Çinin vasitəçi olmasının tərəfdarı olduğunu bildirib. Heç bir alternativ yoxdur. Biz, Avropalılar, vasitəçi ola bilmərik, bu aydındır. ABŞ da ola bilməz, başqa kim? Bu Çin olmalıdır, mən buna güvənirəm, deyə Borrell İspaniyanın El Mondo qəzetinə müsahibəsində deyib. Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsinin təklifi ilə bağlı əlavə məlumatlar verilməyib. Ukrayna müharibəsinin 10-cu günə qədəm qoyması ilə BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı Ukraynadan 1 milyon 200 min nəfərin qaçqın düşdüyünü bildirərək, Ukrayna qaçqınları böhranının yeni başladığı barədə xəbərdarlıq edib.
Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski martın 4-də Brüsseldə keçirilən NATO üzvü olan ölkələrin xarici işlər nazirlikləri rəhbərlərinin ekstern müşavirlərinin nəticələrindən məyus olduğunu bildirib. NATO-nun sammitini zəif və çaşqın sammit adlandıran Vladimir Zelenski deyib, görünən odur ki, heç də ham Avropa uğrunda azadlıq mübarizəsini bir nömrəli məqsəd hesab etmir. Yeni zərbələr və qurbanların qaçılmaz olduğunu bilən NATO Ukrayna səmasını bağlamamağa qərar verdi, Zelenski deyib. Bugündən öləcək bütün adamlar həm də sizin özünüzdən həlak olacaq, sizin zəifliyiniz səbəbindən Ukrayna prezidenti bildirib.
Ötən gün Moskva vaxtı ilə saat 10-dan etibarən Rusiya tərəfi Ukraynanın iki şəhərində sükut rejimi elan edib və mülkə əhalinin Mariupol və Volnovaxadan çıxması üçün humanitar dəhlizlər açıb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ukrayna Prezidenti Ofisi də ölkənin Mariupol və Volnovaxi şəhərlərində müvəqqəti atəşkəsin elan olunması və humanitar dəhlizlərin açılması barədə məlumat yayıb. Ofis rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak bildirib ki, hazırda bununla bağlı işlər görülür. Mariupol və Volnovaxidə humanitar dəhlizlərin açılmasına hazırlıq görülür. Tərəflər dəhlizlər olan yerdə müvəqqəti atəşkəs elan edib deyə o söyləyib. Əhalinin təxliyəsi 3 məntəqə üzrə bələdiyyə avtobusları ilə həyata keçiriləcək.
Hörmətli nəcələr, xəbərlər bu qədər diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün 6 mart 3 Şəban tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta zanı saat 12:52 dəqiqədə deyiləcək və saat 18:51 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Sağ olun.
Şaban ayının 3-cü günü Hüseyin İbni Əlinin mövludu ilə bəzə edilib. İmam Hüseyin əleyhissalam kamil insan, ixlas və bəndəlik nümunəsidir. O tarix boyu bütün bəşəriyyətə səmimi həyatı öyrədən şəxslərdəndir. Onun tərcüməyi halı parlayan güzgü kimi insanı və xoşbəxt həyat yolunu göstərir. Cənnət cavanlarının ağası Həzrət Hüseyin İbni Əlinin mövludu nəsbət ilə sizi təbrik edirik. Allah dərgahında ancaq ixlas və Allah rizası ilə müşayiət olunan əməllər dəyərlidir və insanlar Allah dərgahında haqqın razılığı yolunda addımlamaq məqamına malikdirlər. İmam Hüseyn əleyhissalamın şəxsiyyətinin mühim cəhətlərindən biri də onun Allahla dərin əlaqəsi və aləmlərin Rəbbinə olan səmimi məhəbbəti idi. İmam Hüseyn əleyhissalam ibadət və təsavvüfdə yüksək səviyyəyə çatmış, mənəvi məqamlar qazanmışdır. İmam Hüseynin müqəddəs varlığı Allahın məhəbbəti və ibadəti ilə o qədər bağlı idi ki, onu gözəl və bənzərsiz bir insan etmişdir. Əslində, İmam Hüseyn əleyhissalam Allah pərəstliyi və Allah sevərliyi, İmam Hüseynin islahatçı hərəkatının əsası və onun mübarizəsinin çətin mərhələlərində fədakarlığının təməli oldu. İmam Hüseyn əleyhissalam Allahın rizasının tam güzgüsü olan bir şəxsdir və ixlas və bəndəlik onun bütün varlığında dalğalanır. Rıza, insanın Allah qarşısında təvazökar olması və mütəal Allahın əmrinə tabi olması deməkdir. Yəni, o, bu hökmdən nəinki əziyyət çəkmir və şikayət etmir, həm də bu ilahi hökmə boyun əyməkdən həzz alır. Necə ki, Rəsul Əkrəm Cəbrəlidən nəql edərək. Rıza məqamı haqqında deyir, razı olan şəxs ağasından kövrək olmaz. Dünyadan həzz alsın ya yox və bir az hərəkətə kifayətlənməz. İmam Hüseynin ən bariz xüsusiyyətlərindən və özəlliklərindən biri odur ki, onun bütün həyatı boyu danışığı, rəftarı və əməlləri haqqa uyğun və ilahi yolda olmuşdur. O həzrətin ancaq Allahın rızası ilə nəfəs almadığı və Allahdan başqasını görmədiyi və Allahın kəlamından başqa eşitmədiyi və hər mənada Allaha tam təslim olan bir qul olduğu hamıya bəllidir. Ondan nəql olunan və ilahi rıza açıq aydın olan qiymətli hədislərdən biri belədir. Hər kim Allahın rızasını axtararsa, cəmaatın qəzəbi ilə müşayiət olunsa belə, İnsanların işlərində Allah ona kifayət edər. Hər kim insanların razılığını axtarırsa, Allahın qəzəbinə səbəb olsa belə, Allah onu insanlara buraxar. O, Həzrət Aşura zamanı və Ömər Sədin ordusunun onlara qarşı etdiyi zülmlər haqqında buyurur, İlahi, sən özün də bilirsən ki, bizim başımıza gələnlər taxt-tac uğrunda yarışmaq və dünyanın dəyərsiz mallarını çoxaltmaq həvəsi deyil, bəlkə sənin dininin nişanələrini ucaltmaq və şəhərlərində islahatı aşkar etmək və məzlum qullarına sahib çıxmaqdır ki, sənin vacibatına, adət ənənələrinə və qaydalarına əməl olunsun. İmam Hüseyn əleyhissalam Məkkəyə getməzdən əvvəl Mədinədə Həzrəti Peyğəmbərin qəbrinin yanında Allaha belə dua etdi. İlahi, mən yaxşılıqları çox sevirəm və çirkinliklərə nifrət edirəm. Ey böyük və mütəal Allah, bu qəbrin və onun içində olanların xətrinə səndən istəyirəm ki, bu qiyamda sənin və Peyğəmbərinin razılığı olduğu şeyi mənə rast gətirəsən. İmam Hüseyn əleyhissalam ilahi razılığın tam nümunəsidir. Və rəftarında, danışığında, Haqq Təalaya təslim olmaq dalğalanır. O imam həmən nəfəsdir ki, Allah zikrinin kölgəsində rahatlıq tapır və aşura günü ikən o, bütün varlığı ilə razılıq və təslimiyyətini
sübut edən Ali mülkə qanadlanır. Necə ki, İmam Hüseynin Ərəfə duasında oxuyuruq. Qəza və qədərini mənə mübarək elə ki, mən sənin tez istədiyini gecikdirməyim, sənin gec istəyini də tez istəməyim. Və buyurur, Allahın rızası əhl-i beytimizin razılığına səbəb olur və biz onun tərəfindən başımıza gələn müsibətə dözərik. İmam Hüseyn əleyhissalam şərəfli həyatının son anlarında qətlgahda buyurdu, İlahi, mən sənin hökmünə və əmrinə boyun əyməkdən razı oldum və səndən başqa tanrı yoxdur. Ey fəryad axtaranların fəryadı! Bu, canını, malını, ailəsini Allah yolunda fəda edən, İslam ağacını parlaq, qan ilə sulayan həqiqi imamın ən gözəl obrazıdır. İnşallah İmam Hüseyn əleyhissalamın elm dəryasından az da olsa faydalanarıq.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdədir, lütfən müşahidə edin. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Tehrana gəlib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə nümayəndə heyətinə başçılıq edərək İran İslam Cumhuriyyəti rəsmiləri ilə İran və agentliyi arasındakı texniki əməkdaşlığın davam etdirilməsi ilə ilgili müzakirələr aparmaq üçün əldə olunmuş razılaşmaya əsasən Rafael Grossi cümə günü axşam saatlarında paytaxt Tehrana gəlib və İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sözçüsü Bəhruz Kəmalvəndi tərəfindən qarşılanıb. Onun İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami və İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullah yanla görüşü planlaşdırılıb. Səfər Viyanada İran və 4 üstəgəl bir qrup ölkələr arasında danışıqların 8-ci mərhələsinin davam etdiyi vaxta təsadüf edir. Mövzu ilə ilgili olaraq siyasi məsələlər eksperti Cam Doktor Rəhmətullah Kərifi radiomuza danışıb bərabər eşidirik.
Birləşmiş Millətlərin sazmanının əzlində olan və təşkilatına nizarət sazmanının dərvaqı təşkilatının rəisinin Tehrana ilk səfəri döyüb. Bundan da əvvəldə neçə seri səfəri olub. Bu səfərlərdə İranın nüvə fəaliyyətlərinə olan nəzarətlərin idaməsindədir və bunu da qeyd etmək lazımdır ki, İranın nüvə təsisatına və fəaliyyətlərinə olan nəzarət çox yüksək səviyyədədir və bu nəzarətlər indiyə qədər hamısı bunu təyid edir ki, İranın nüvə fəaliyyətləri heç birisi qanunla qıraq döyür, hamısı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəzdində olan bu təşkilatın, yəni nüvə fəaliyyətlərinə nəzarət təşkilatının qaydaları əsasındadır və heç vaxt İran bu qaydalardan qırağa çıxmayır. Vəli təəssüflə dünyada gedən burası belədir ki, heç vaxt xəq və həqiqət üzrə bir məsələlər hər dönə Amerika ya onun ətrafı yanında olan ölkələrlə, o cümlədən təhinisti rejim casusluq məmnaları əsasında qeyd bir sənədsiz faktisiz əzi informasiya verirlər bu təşkilətə və hər dənə iddia edirlər ki, İran filan yerdə filan fəaliyyətləri eləyir ya filan qaydadan qıraq nəzarətdən uzaq bəzi fəaliyyətlərə əl vurub. Bunların heç birisində də indiyəcən sabit olmayıb ki, onlar düz deyilər. Həməşə İranın fəaliyyəti təsdiqlənir. Amma bu yoxunda belə ki, o vaxt ki demək olar ki, İranla Amerika və başqa 5 ölkə ilə olan nəzarətdə 4 ölkə ilə olan yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının olan 5 üzvü, yəni Alman ilə İranın müzakirəsinin nəticəsi bir anlaşma idi. Amerika bu anlaşmadan bir tərəfli çıxandan sonra və onu əyəkləyəndən sonra təbii ki, İranda neçə müddət qaldı ki, başqa ölkələr bəlkə bu anlaşmaya, bu müahidiyə, bu sənədə onlar bağlı qalarlar, xüsusən Avropalılar və təəssüflə ki, onlar da qalmadılar və təbiidir ki, İran 2 ildən sonra öz həqqi olan işə əl vurdu. O da buydu ki, İranda öz nüvə fəaliyyətlərində olan məhdudiyyətləri götürdü və onlar belə bilirdilər ki, İran bu separatorların oranı zənginləşmə zəncirəsin, onu silsiləsin, onu dayandırandan sonra yenidən işlədəməyəcək. İşləsə də yenidən nüvəni oranı 5-dən 4-dən yuxarı zənginləşdirməyəcək. İran həm 20 və həm də ondan da sonra 60% deyəcək proqramlaşdırdı. Və indi bu Rusiya cənablarının Tehrana səfəri bu əsasdadır ki, yenidən Amerika istəyir, təşiman olubdur, bu anlaşmaya gəlsin. İndi istəyirlər görürlər ki, İran hər halda nüvə proqramında hansı mərhələdədir? İran da bunu elan eləyib. Düzdür keçmişdə onların bəzi kəmərələrin zatlarındakı online nəzarət var deyiləri söndürmüşdü. Bəli, hər halda İranda əvvəldən elan eləyib ki, hər vaxt Amerika və o birisi ölkələr bu anlaşmaya gəlsələr, ona bağlı olsalar, öhdəliklərini alsalar və əməl eləsələr, İranda təbiidir ki, öz öhdəliklərini boyuna alacaq və onlara əməl eləyəcək. İndi bu Cərusun da səfəri bu əsasdadır. Əlbəttə, bəzi iddialar da olunur ki, məsələn, təbii dediğim kimi, Amerika xüsusən və o da səhnisi İsrail rejiminin yalan demək olar ki, reportları əsasında iddia edirlər ki, İranın bəzi yerlərdə bəzi nizarətdən xaric fəaliyyəti var. İndi yəncən bunların hamısı da yalan olub. İndi də bu görüşmədə də təbii ki, bu anlaşmalar nəticəyə çatacaq. Dün İranın fəaliyyətləri qaydadan qıraq deyir.
Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri, İran, Türkmənistan və Azərbaycan Respublikası arasında qaz mübadiləsinə dair razılaşmanın icrasını şərh edərək deyib, bu layihənin icrasına 2022-ci ilin yanvar ayının əvvəlindən başlanılıb və əməkdaşlıq davam edir. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Əli Əlizadə şənbə günü İSNA Xəbər Agentliyinə verdiyi müsahibəsində İran, Azərbaycan və Türkmənistan arasında qaz mübadiləsi sazişinin son vəziyyət barədə deyib, bu saziş Bakı ilə İranın yeni hökuməti arasında imzalanan ilk əməkdaşlıq memorandumudur. Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfiri İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikası arasında elektrik şəbəkəsinin birləşdirilməsi ilə ilgili danışıqlara da toxunub, dedi, hər üç ölkənin energetika nazirləri, məsələ müzakirə edirlər və üç ölkə arasında enerji dəhlizinin yaradılması istiqamətində səylər davam etdirilir. Azərbaycanlı diplomat ölkəsinin İranla ticarət mübadilələrini artırmaq planlarından söhbət edib. Xoşbəxtlikdən iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi ötən illə müqayisədə 30% artıb deyə o bildirib. Bundan əvvəl İranın energetika naziri İran və Azərbaycan Respublikası arasında